Fyrir allir til þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, óendanleikinn takmarkast náttúrulega af líftíma þess sem að á viðkomandi auð og á einhverjum tímapunkti þá getur við komandi sagt að ég græði meira á því að selja þetta frá mér núna og draga ekki á óendanleikann af því að ég hvort er takmarkaður sjálfur. Það varðar hagsmunatengslin að þá erum við með eina reglu. Hún mjög einföld. Þú greiðir ekki atkvæði þegar að kemur að því að ákveða hvort að þú far pening til sjálfs þíns í rauninni nema þessi almenn regla. Til þess að sem er tekiskatt. Við getum greitt atkvæði það hvernig tekiskattur sortirast með þess að til okkar ef það er ekki öðru í sig heldur til allra annar. En reglan einfallega er ef að þú átt þátt að greiða atkvæði eitthvað þar sem að afleiðing þess þess frumvarps eða hvað sem það er, leiðir til þess að þú fær pening ekki almenn sem sagt almennt allir, heldur, þú sérstaklega þá þátt að gera grein fyrir því og sérstaklega þú ert í því tilveki vanhæfur til þess að taka þátt í þeirri afkvæðgræslu það er ein regla, þannig að að sjálfsögðu geta kennarar tekið þátt í umræðum um kennslu og verkalýðsleiðtogar í þátt umræðum um launakjör almennt og svo framvegis en þegar þið fara að greiða atkvæðum eitthvað sem að skilar peningin á bankareikning þegar reikningi þeirra, þá er það hagsmunatengsl.
Andsvörum er lokið til málstekur 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur